Rádio Praha, zprávy.
U více než třetiny držitelů titulu JUDr. Z Plzně jsou nedostatky. Milan Knížák zřejmě odejde z čela Národní galerie. V Česku pomalu končí sněhová kalamita. Jsou tu úterní zprávy, připravili pro vás Jan Hloch. Z 828 držitelů titulu JUDr. Z plzeňských práv jsou pochyby u více než třetiny. Dokumentace se proto bude dál šetřit v různém rozsahu, uvedla komise Západočeské univerzity. Konkrétní závady ale neupřesnila, oficiálně zatím nezazněla ani jména hříšníků. Konečný výsledek komise zveřejní až po šetření. V souvislosti s kontrolou rigorózního řízení se objevují názory, že se pochybení týká velkého množství vlivných lidí a proto by mohla být snaha ututlat jejich jména, což vzbuzuje vlnu kritiky. Například student Martin Marek prohlásil, že bude po rektorovi žádat konkrétní jména. Pokud mu informace neposkytne, obrátí se na soud. Dělnická strana je podle advokáta Tomáše Sokola spojena prostřednictvím personální unie s Národním odporem, který sdružuje radikální české neonacisty. V obou uskupeních jsou podle něj často titíž lidé. Advokát vlády to řekl na začátku druhého dne jednání Nejvyššího správního soudu o návrhu na rozpuštění dělnické strany. Předseda strany Tomáš Vandas jakékoliv spojení popírá. Milan Knížák zřejmě opustí místo generálního ředitele Národní galerie v Praze. Minister kultury Václav Riedelbauch potvrdil, že o tom s Knížákem předběžně mluvil.
S panem profesorem Knížákem jsem předběžně mluvil, znám tak jeho asi představu, kdy chce sám končit, ale my jsme to ještě definitivně nedořešili, přesné datum. To mě čeká teď ještě během několika málo týdnů, si spolu najdeme schůzku a chci, aby byl také přítomen i představě toho, jaký by měl být jeho nástupce, kde také hledat a tak dále.
Samotný Milan Knížák, který stojí v čele Národní galerie již 10 let, vnesl do načasování svého odchodu více světla. Tvrdí totiž, že zpráva o jeho opuštění postu generálního ředitele je předčasná. Ve funkci totiž prý pravděpodobně zůstane ještě skoro celé 2 roky.
Je to tak trochu poplašná zpráva. Já jsem se opravdu před časem dohodl s panem ministrem, že bych odešel ke konci roku 2011. Teď je začátek roku 10, takže je trochu předčasné o tom hovořit.
V Česku už nesněží a silnice jsou s opatrností sjízdné. Na většině území ale komplikuje dopravu mrznoucí mlha. Na východě Čech pak stále leží na silnicích spadlé stromy. Ty komplikují také provoz na železnici. Ráno kvůli nim vykolejily 2 vlaky u Prahy. Některé spoje stále nabírají zpoždění. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Lidí bez práce dále přibývá. V prosinci vzrostla nezaměstnanost v Česku na 9,2%. Pracovní úřady hlásí skoro 540 tisíc nezaměstnaných. K nejpostiženějším regionům patří Hodonínsko. Jak potvrzuje ředitel tamního úřadu práce Vladimír Šťáva, nezaměstnanost je tu 10% pod 16% hranicí.
Ale je naprosto jasné, že toto číslo překonáme v lednu 2010, protože jen za první 3 pracovní dny tohoto roku se nám přihlásilo nově více než 1200 uchazečů.
Bazilika na nebevzetí Panny Marie na svatém kopečku v Olomouci je po 3 letech opět plně přístupná veřejnosti. Skončily v ní totiž opravy fresek a štukové výzdoby. Celkové náklady na obnovy činily 16,5 milionů korun. Na opravách se podle restaurátora Tomáše Rafla vystřídalo několik desítek odborníků.
Těch lidí bylo několik desítek, dá se říct, jenom 14 malířů. Se tu vystřídalo moře mých kolegů sochařů, ale i štukatérů a malířů, štafírů, zlatičů. Vitráže se dělaly. Tam je těch řemesel nebo uměleckého práce, uměleckých disciplín bylo mnoho.
Ze sportu? O nejlepší výsledek českých motocyklistů na letošní rally Dakar se postaral Roman Krejčí, který dojel v 9. etapě na 15. místě. Celkově v této kategorii stále vede Francouz Cyril Depree. Šárku Záhrobskou čeká 6. slalom letošního světového poháru. Ve Flachau, rodišti rakouské legendy Hermana Mayera, se mistryně světa z Ore pokusí potvrdit výbornou slalomářskou bilanci. V průběžném pořadí totiž patří 3. místo, když jsou před ní pouze francouzka Sandrine Oberová a Němka Maria Ríšová. Záhrobská vyrazí mezi les branek krátce po 17:30 a tak prozradila, čím je večerní závod výjimečný.
Tak nemusíme brzo ráno vstávat, máme v podstatě volný dopoledne a až nějak po obědě teprve se člověk začne připravovat na ten závod. Tady to některé závody bývají odpolední, tenhle ten je vyloženě večerní, že máme start prvního kola až v 17:30 a druhého až v 20:30. Takže celé dopoledne máme volný, začínáme se připravovat až tak někdy kolem 3. hodiny odpoledne.
A ještě krátce o počasí. Zataženo až oblačno, místy polojasno. Teploty minus 7 až minus 3 stupně Celsia.
Od mikrofonu Rádia Praha vás teď zdraví Martina Bílá. Hned v úvodu si představíme témata, o kterých bude v našem vysílání řeč. Podíváme se do Brna, kde Nejvyšší správní soud znovu projednává návrh na rozpuštění dělnické strany. Potom nás bude zajímat grilování budoucího českého eurokomisaře Štefana Fíleho a představíme nový český film Pouta. Po přehledu tisku se rubrika O čem se mluví zamyslí nad kříži ve školách. Uslyšíme v ní Václava Bělohradského nebo Tomáše Halíka. Přeji vám příjemný poslech. Nejvyšší správní soud začal v pondělí projednávat vládní návrh na zrušení krajně pravicové dělnické strany. Vláda tvrdí, že strana je spjata s neonacisty a představuje nebezpečí pro demokracii. V pondělí se hovořilo především o programu strany. V úterý se soud věnoval jejímu spojení s extremistickými organizacemi. Ve středu se zaměří na veřejné akce a výslech svědků. Výslechy by měly pokračovat i ve čtvrtek, kdyby mohl padnout verdikt. Návrh na zákaz dělnické strany podala vláda už jednou v březnu loňského roku, ale neuspěla. Předseda soudního senátu Vojtěch Šimíček tehdy uvedl.
Vláda nedokázala tvrdit a zejména podložit důkazně žádný z těch důvodů, které ústavní zákona a také úprava obsažená v mezinárodních smlouvách umožňuje zakázat politickou stranu.
Druhý návrh kabinetu je důkladnější, říká advokát Tomáš Sokol, který zastupuje vládu.
Zatím všichni, kteří ten návrh nějak hodnotili, tak říkají, že je důkladnější. Poučil se z toho neúspěchu, je důkladnější, ale víc bych to hodnotit nechtěl, protože jsem se na něm samozřejmě také podílal a to by trochu zavánělo.
Podle předsedy dělnické strany Tomáše Vandase ale vláda ani tentokrát neuspěje.
Neexistují důvody pro zrušení dělnické strany, protože to, co předložila vláda, tak je zcela důkazní materiál na bázi nuly. Tam se nic nenajde pro to, aby strana byla zrušena. Tak si myslím, že opět odejdeme stejně jako v loňském roce od soudu vítězně.
Co je třeba dokázat, aby byla strana rozpuštěna, vysvětlil Rádiu Česko odborník na extremismus z Masarykovy univerzity v Brně Miroslav Mareš.
Je třeba prokázat, že činnost té strany je skutečně nebezpečná pro demokratický systém a že její činnost je schopna ohrozit českou demokracii. A to zhruba v intencích, které stanovil nejenom náš soudní systém nebo naše judikatura, ale i judikatura evropská. Takže v danou chvíli se bude jednat hlavně o to, zda předložené důkazy jsou legální a zda je to nebezpečí, které představuje dělnická strana skutečně takové, aby ospravedlňovalo natolik závažný zásah do ústavní práce, jako je zákaz politické strany, respektive právní terminologii rozpuštění politické strany.
Dělnické straně se kvůli soudu věnují média a strana tak získává publicitu. Politoložka Vladimíra Dvořáková doplňuje.
Je to součást taktiky tohoto typu stran vytvářet situaci, která není úplně jednoznačná z hlediska porušení zákona, ale která se tomu velmi blíží. A právě protože to není úplně jednoznačné, tak se tím ta diskuse, která se kolem toho rozvíří, tak oni se stávají známými, mohou vystupovat s velmi takovými populistickými, jednoduchými prohlášeními, většinou se stylizují do role těch, kteří obhajují ty slušné, hodné občany, stylizují se do role vlastně demokratů, protože oni sice kritizují politiky, ale oni by chtěli, aby se všechno rozhodovalo prostřednictvím přímé demokracie. A je to prostě součást strategie, taktiky, tak jak to nacházíme v jiných i západoevropských stranách tohoto typu.
V úterý odpoledne čekalo budoucího českého eurokomisaře Štefana Fíleho v Bruselu takzvané grilování. Poslanci Evropského parlamentu mu po 3 hodiny kladli otázky týkající se jeho působení v Evropské komisi, ale i jeho minulosti. A právě ty druhé mohly být nepříjemné, zejména pokud se týkaly jeho členství v komunistické straně nebo studia na prestižní moskevské škole pro diplomaty. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Když vláda Jana Fischera loni v listopadu oznámila, že novým českým eurokomisařem v Bruselu bude dlouholetý diplomat Štefan Fíle, znamenalo to na jedné straně určité sklidnění politické scény. Kabinetu se po dvou měsících hledání podařilo vybrat kvalifikovaného zástupce, který jako bývalý velvyslanec při NATO a ministr pro evropské záležitosti dobře zná bruselské prostředí a má v Unii mnoho užitečných kontaktů. S jeho nominací v zásadě souhlasily i parlamentní strany, které stály za vznikem Fischerova úřednického kabinetu. Okamžitě se však znovu začalo poukazovat na to, že Stefan Fiele byl v 80. letech členem komunistické strany. A nejen to, v letech 1981 až 86 studoval na prestižní Moskevské státní univerzitě mezinárodních vztahů, jejíž absolventy často získávala ke spolupráci KGB. Místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček soudil, že poslanci se při takzvaném grilování budou Stefana Fieleho ptát právě na tuto problematickou minulost.
Nepříjemné otázky se dají očekávat z pravicového spektra, konkrétně ze strany EPP, to znamená evropských lidovců, a tam zvláště Maďarům se nelíbí to, že pan File a také kandidát ze Slovenska mají komunistickou minulost.
Libor Rouček však už v úterý ráno v rozhovoru pro Český rozhlas potvrdil, že pro europoslance jsou důležitější odborné předpoklady a schopnosti budoucích eurokomisařů.
Evropský parlament při tom slyšení klade velký důraz právě na tu odbornost. Ale i otázky morálky nebo morálního profilu hrají určitou roli.
Šéf Evropské komise José Manuel Barroso se všech členů svého týmu už předem zastal.
Jsem si naprosto jistý, že těmhle lidem záleží na Evropě a bezvýhradně respektují naše hodnoty, tedy hodnoty svobody, demokracie a lidských práv. Jsem si proto úplně jistý, že parlament jejich nominaci schválí.
Stefan Fiele bude mít v Evropské komisi relativně významné portfolio, totiž další rozšiřování Evropské unie. Sám k tomu během slyšení řekl.
Pro mě znamená rozšíření víc než jen politické portfolio. Změnilo mou zemi i můj vlastní život, transformovalo Evropu jako celek. Milionům lidí vrátilo naději a důstojnost a proto hluboce věřím ve smysl dalšího sjednocování.
Stefana Fieleho tak čekají jednání o Kypru, Chorvatsku, Srbsku nebo Albánii a také ožehavé téma, zda se členem současné 27. stane Turecko.
Po druhé během několika týdnů se český film vrací k reflexi života v letech normalizace. Po prosincové Kawasakiho růži je tu film Pouta, který se za diváky vydá na začátku února. Je to téměř 2,5hodinový thriller o příslušníkovi STB, který pronásleduje disidenta s cílem vyštvat ho za hranice. Vilém Faltýnek je ve studiu s podrobnostmi. Viléme, mají ty dva filmy Kawasakiho růže a Pouta společného něco víc než to dobové zasazení?
Podobná je i jejich výchozí zápletka. V obou případech si státní bezpečnost bere na mušku reprezentanta neoficiální kultury a rozhodne se ho všemi dostupnými prostředky donutit k opuštění republiky. Využívá k tomu i jeho známých a blízkých. To, co oba filmy naopak odlišuje, je způsob rozvíjení příběhu. Kawasakiho růže začíná v současnosti a vyprávění nás vede k odhalování příběhu v pozadí. Naproti tomu Pouta jsou snímek veskrze dobový, historický, vyprávěný v přítomném čase, tedy v 80. letech, a divák je znovu účastníkem tehdejších dramat. Scénář Růže napsal Petr Jarchovský, Pouta jsou filmovým debutem novináře Ondřeje Štindla.
Tak žánr toho filmu, je to, řekl bych, napínavý příběh, trochu dramatický snad.
Se svým debutem je spokojen.
Jo, jako vidím se tam občas, jak si trochu jako otloukám nos o nějaký svůj limit, ale to jako patří k věci. A zase, jo, jsem.
Napětí vydrží bez zakolísání po celých 146 minut. Ústřední postavou je příslušník STB Antonín Rusňák, hluboce frustrovaný, agresivní muž, neschopný navazovat lidské vztahy. Po vypuzení disidenta i s rodinou do zahraničí se pokusí získat jeho milenku. Postavu režisér Radim Špaček svěřil herci Klicperova divadla v Hradci Králové Ondřeji Malému.
Člověk, který se vlastně dostane do totálně slepý uličky, aniž on sám by si to uvědomil, a čím víc koná, tím hlouběji se dostává do té slepý uličky.
A ta slepá ulička, to je ta STB?
To si myslím, že je třeba začátek, protože tomu dá ty páky, tomu dá tu moc, ale ta slepá ulička je vlastně v jeho hlavě, to je on sám. Ten cit tam určitě chybí a ta nespokojenost, ta zloba, to nevybití, taková ta touha po něčem, on vlastně neví, co chce.
Říká herec o své postavě. Pro Malého, stejně jako pro některé jeho kolegy z natáčení, jsou pouta jednou z prvních větších filmových zkušeností.
Pro mě to je zcela zásadní v tom, že to je jakoby jedna z hlavních rolí, což se mě zatím nepoštěstilo, takže je to pro mě hodně výjimečný.
Režisér Špaček hledal tváře málo známé. Kolegy Malého jsou Martin Finger, Bára Milotová, Kristýna Farkašová, Luboš Veselý, Lukáš Latinák a další. Některé režisér hledal i na Slovensku.
Nebylo to úplně, že bychom se zacilovali jenom jako, že musí být neznámý, nebo konec konců Martin Finger dostal asi dvakrát cenu Alfreda Radoka, takže zase tak neznámý není.
Ale ve filmu ano.
Ale ve filmu ano, a to nás trochu právě bavilo spíš otvírat ten prostor pro nějaký ten novej svěží vzduch a prostě proto, aby tady jako nebylo těch 12 herců, který tady furt rotují dokola, ale třeba o něco víc, no.
A co režisér říká časovému a tematickému souběhu z Kawasakiho Růží?
Já si myslím, že to je celkem logický, nebo takový jako předvídatelný. My jsme to věděli, že se ten film chystá a dokonce i Honza Hřebejk se dozvěděl o našem filmu. Myslím, že dokonce snad i četl scénář našeho filmu. Myslím si, že je dobře, že těch pohledů na tu samou věc je tady víc. Když jsou ty filmy dobrý, tak mi to vůbec nevadí.
Do českých kin jde film Pouta 4. února.
Posloucháte Rádio Praha.
Zajímavé články z dnešních novin přichází představit Jan Hloch.
Novinový titulek Praha úpí pod sněhem, primátor Bém zase zmizel, je jízlivý, ale primátor si za něj může sám, soudí Lidové noviny. Pavel Bém není soukromý dobrodruh, ale politik s mandátem. I ten má právo na dobrodružství, ale musí vystupovat transparentně. Kdyby Bém předem řekl, že vyráží na jižní polokouli, neb tam jezdí v době místního léta, tedy když nás zavaluje sníh, a že Prahu bude řídit náměstek Blažek, noviny by si ušetřily jízlivé titulky. Vždyť Praha by úpěla pod sněhem, i kdyby Bém byl třeba na Sázavě. Bémův problém spočívá v tom, že co by primátor pojímá svá dobrodružství ve stylu starých polárníků. Vrátit se z Vavříny muže, jenž pokořil nejvyšší vrcholy všech světadílů, to je kousek hodný Amundsena a budiž to Bémovi přáno. Ale choval by se takto Amundsen, kdyby byl primátorem Osla? Ani by nemohl, tehdy šlo o podnik na půl roku. Bémovo pokušení spočívá právě v tom, že dopravovat se po celé planetě je dnes tak rychlé a snadné. Ještě větší Bémův problém je, že takto nezmizel poprvé, konstatují Lidové noviny. Řád svaté Voršily pobouřili obrazy, které vystavuje výtvarník Roman Franta v jeho budově. Podle Mladé fronty dnes vadí Voršilkám na obrazech nahá těla. Současně chtějí, aby byl z budovy odstraněn poutač s ženským aktem. Frantova výstava byla minulý týden otevřena v galerii Nová síň, která sídlí v objektu kláštera a má trvat do konce ledna. Ředitel galerie Josef Achrer dokonce už přelepil na několika obrazech intimní části zobrazených žen černými samolepkami. Dopředu jsem věděl, že Frantova výstava může pobuřovat, přesto jsem mu dal volnou ruku ve výběru obrazů, které vystaví. Chci teď vyjednat, abychom nemuseli výstavu svěsit, řekl deníku Achrer. Autor se sejmutím obrazů ani jejich přelepením nesouhlasí. Voršilky podle tajemnice galerie Markéty Polákové v pondělí předali věc právnímu zástupci, protože podle smlouvy mezi nimi a galerií nesmí galerie svou činností poškozovat dobré mravy. Vedení řádu se podle Mladé fronty dnes chce ke kauze vyjádřit později. Uhlobaroni Pavel Tykač, Petr Pudil a Vasil Bobela, kteří ovládají zásoby uhlí na Mostecku, se podle Hospodářských novin rozhodli překazit plány energetické společnosti ČES v hlavním městě. Vstoupili totiž do hry o pražskou Teplárenskou, jeden z nejziskovějších podniků v oboru. Jsou ochotní magistrátu půjčit až 6 miliard korun, aby Praha mohla v Teplárenské společnosti získat větší než čtvrtinový podíl, který kontroluje dnes. Pražští politici z ODS i ČSSD však deníku řekli, že o půjčku nemají zájem. O pražskou Teplárenskou se Tykač ucházel už loni. Úspěšnější ale byli bankéři ze skupiny JAT, kteří od loňska v Teplárenské kontrolují téměř polovinu. Finančníci nyní vystupují jako spojenci ČEZu a své investice koordinují v rámci širší strategie, jejímž cílem je společně posílit vliv v české energetice, uzavírají Hospodářské noviny.
Evropskou unii se šíří spor o krucifix. Rozhořel se po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, jenž vyhověl matce, která si stěžovala na kříže visící ve třídách italských veřejných škol. Verdikt vyvolal nejen v Itálii, ale například i v Polsku a na Slovensku velkou vlnu kritiky. Ke kritice se přidala i Česká biskupská konference. Podle ní Štrasburg projevil necitlivý přístup k náboženskému cítění evropských národů, když rozhodl, že vyvěšování křížů v italských školách poškozuje svobodu vyznání a vzdělávání. Tématu se věnoval Jan Hloch.
O čem se mluví?
S rozhodnutím Evropského soudu nesouhlasí 84% Italů, a to nejen katolíků. Pro jejich postoj má pramálo pochopení profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu a filozof Václav Bělohradský.
Je to naprosto zásadní otázka, protože jeden z podmínek evropanství je rozdíl mezi státem a církví. Veřejný prostor nesmí být okupován žádnou tradicí, protože ve veřejném prostoru tradice mezi sebou, abych tak řekl, soutěží. A toto privilegium připsané katolické církvi v Itálii například je naprosto neslučitelný s duchem ústavy. Ta otázka vznikla, víte, v tom, co se nazývá obrat k identitě. V tom kontextu obratu k identitě, protože tlak přistěhovalců v Itálii vyvolal obrovskou poptávku po symbolech identity, tradice. A historicky je italský stát jako symbol identity velmi slabý.
Naopak za velmi nešťastný považuje výrok Štrasburského soudu katolický kněz a také profesor Tomáš Halík.
Já si myslím, že tohleto globální nařízení ze Štrasburku je skutečně velká a nebezpečná hloupost. Já jsem zastáncem svobody ve věci náboženství. Byl bych proti vnucenému náboženství. Tam bych byl asi i jako katolický kněz prvním disidentem, ale také proti vnucenému sekularismu. S tím máme také své zkušenosti. Víte, on ten symbol kříže totiž má docela jiný charakter v různém kulturním kontextu. Když se chce po Bavorsku, aby byly odstraněny kříže, tak si samozřejmě ta starší generace Němců vzpomíná, že tohle už jednou bylo a druhý den na místo těch křížů tam přišla fotografie Adolfa Hitlera. Podobně v Itálii také byl pokus odstranit kříže v době fašismu. Jestliže v Itálii v některých budovách ten kříž je jenom takovou formalitou, no tak je možná dobře, že se přinejmenším o tom diskutuje. Ale ona je vždycky otázka, jak si co vstupuje do toho uvolněného prostoru. Takže já jsem proti vnucování náboženských symbolů, ale také proti tomu zákazu. To si myslím, že si musí vyřešit skutečně každá země a každá instituce sama.
Václav Bělohradský dokládá konkrétní reálie, které italské protesty provází.
Není jistě náhoda, že největší zastánci těch křížů ve školách a v naradnicích a tak dále je právě Liga Severu, což je strana otevřeně rasistická, která odmítá přistěhovalce a dokonce jedna radnice v blízkosti Breši, tuším, že se jmenuje Kokálio, tak vyhlásila to heslo White Christmas, Bílé Vánoce, že znamená něco jako White Power, Bílá moc, a že v ten den městští strážníci musí pochytat všechny černochy a vyhnat je vlastně, pokud jsou nelegálně v zemi. A toto vám ukazuje vlastně, jak je zneužito toho symbolu, že jo? Protože italský stát je slabý, tak se využívá křesťanství jako tradice. Kříž je toho symbolem a my tady ukážeme těm mohamedánům a všem těm přistěhovalcům, co je naše tradice. Dokonce jeden z těch exponentů toho boje za kříž řekl, když někdo přijde do Itálie, tak se musí modlit k našemu bohu a ne ke svému. Toto privilegování jediné tradice, křesťanské nebo specificky katolické v Itálii, to vlastně je jakýsi krok zpět před moderní liberální pojetí státu.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že spor o kříže na veřejných budovách měl v Evropě premiéru, není tomu tak. Bělohradský přidává identický případ z Bavorska z roku 1992.
Byli to manželé Sellerovi, kteří vychovali své děti v duchu nějakého humanismu nebo buddhismu, nesmírně, proti násilí. A oni považovali tu mrtvolu s utrápenou, že ty hřebíky v nohou, za něco, co jejich dítě děsí a že v noci to dítě má z toho hrůzu. A vyhrála u federálního soudu Německa. Tento problém se týká v podstatě jenom těch katolických států, kde katolická církev vždycky nebezpečně parazitovala na tom státu nebo byla nebezpečně propojená s tím státem.
O České republice se říká, že je nejateističtější zemí Evropy. Z tohoto hlediska by v Česku krucifixová kauza neměla vzbudit velké emoce. Tomáš Halík však upozorňuje na jiné věci, které by v tuzemsku mohly rozproudit energickou debatu plnou protichůdných názorů.
Já se domnívám, že Česká republika není tak úplně ateistickou zemí, jak se o tom hovoří, ale bohužel je tady něco možná horšího. Je tady takový náboženský analfabetismus, takže lidem vlastně tyhle ty věci nic neříkají, o nich většina lidí vlastně nic pořádného neví. Lidé mají sice razantní názory na církev a náboženství, a když s nimi za chvilinku mluvíte, tak zjistíte, že vlastně to jsou takové ozvuky nějakých bulvárních zpráv, ale že s tím nemají ani vlastní zkušenosti, ani nějaké solidní vzdělání v té oblasti náboženské. Takže já si myslím, že u nás ty věci nejsou příliš aktuální, no ale samozřejmě jsou tady různé jiné pseudonáboženské symboly, to jsou ty symboly komunistické, to jsou ty symboly nacistické, ty se objevují, no to samozřejmě má docela jiný kontext a o těchto věcech by se mohla u nás rozproudit dosti energická debata.
My tuto debatu s oběma filozofy rozpoutáme už v rámci příští rubriky. Zda a jak učit v dějepisu moderní dějiny a také rozpory obestírající Darwinovu teorii o vývoji druhu v rozporu s kreacionistickým pohledem na svět ve formě takzvaného inteligentního plánu. Názory Václava Bělohradského i Tomáše Halíka můžete slyšet přesně za týden.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Naslyšenou se zase někdy příště těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.